Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirum e mazatutyun.
Yes, lesum em Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty. Azatutyun, vori iravunk unenk bolores.
Բարեկալուստ Max Liberty Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում ռադիո եթերը։ Դեկտեմբերի 29-27-ի հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը մեր եթերում հետաքրքիր պատմություններ օրվա երիտասարդական լուրերը։ Իմ գործընկերները տարբեր ուղություններով են գնացել օրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ 2010-ն ամփոփում կրթության և գիտության նախարարությունը Արմեն Աշոտյանը անդրադառնում է իր պաշտոնակության մասին լուրերին։ Երևանյան գրադարանները հույս ունեն առաջիկայում էլեկտրոնային սպասարկում սկսել։ Վիշապաքար պուրակում նախատեսված հանրային լսումները ձախողվեցին, պատասխանող կողմը չէր եկել։ Հայ, թուրք և ամերիկացի երիտասարդ առաջնորդներ առանց սահմանների։ Բայց նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր հանդիսավոր երթում է տվել և պաշտոնապես տանձնել քաղաքապետի պարտականությունները, և թմնակալության արարողությանը ելույթ է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Երեկ Բելարուսում անցկացած նախագահական ընտրություններին հաջորդել են բողոքի ակցիաներ մայրաքաղաք Մինսկում, որոնք ավարտվել են բախումներով, վերջին տվյալներով ձերբակալված է մոտ 1000 մարդ, այդ թվում նախագահության 3 թեկնածուներ։ Քվեարկության նախնական արդյունքներով 1994 թվականից երկիրը ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստացել է ձայների 79.67%-ը։ Երկրորդ օրի զոնականում ընդդիմադիր թեկնածու Անդրեյ Սաննիկովն է քվեների 2.56%-ով։ Կտրուկ սրվել է իրավիճակը կորեական թերակղզում, հարավային Կորեայի զինված ուժերը զորավարժություններ են անցկացրել հյուսիսային Կորեայի սահմանամերձ տարածքում, անտեսելով Ռուսաստանի ու Չինաստանի խնդրանքը զորավարժություններ չանցկացնել այդ շրջանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման թուրքական Հուրիեթին տված հարցազրույցում ասել է. «Մեր ընդհանուր շահերը, մեր ընդհանուր արժեքները մեր հարաբերությունների հիմքում են, նույնիսկ երբ մենք որոշ տարաձայնություն ունենք», ընդգծելով Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների կարևորությունը։ Առնվազն 28 մարդ զոհվել է, ավելի քան 50 վիրավորվել են Մեքսիկայի կենտրոնում նավթամուղի պայթյունի հետևանքով։ Ենթադրվում է, որ Պուեբլա նահանգում տեղի ունեցած պատահարը հետևանք է խողովակաշարից վառելիք կողանալու փորձերի։ Իրանի նախկին արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին ոչ իսլամական և վիրավորական է որակել իր պաշտոնանկությունը, որը տեղի ունեցավ անցած շաբաթ Սենեգալ նրա այցելության ժամանակ։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկուազարտասնե ամփոփում կրթության և գիտության նախարարությունը Արմեն Աշոտյանը ասում է, թե տարին հագեցած է եղել դժվար փոփոխություններով առատ։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբացման շուրջ աղմուկը անցնող տարի լրահոսի կենտրոնում պահեց Աշոտյանին։ Նախարարն այսօր ասել է, որ նախաձեռնությունից հետ չի կանգնելու։ 2011-ին Արմեն Աշոտյանը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Այսօր նա հայտարարել է, որ այս ուղղությամբ արդյունավետ չեն եղել այս տարվա քայլերը։ Մամուլը շարունակում է պնդել, որ այսօրին շարունակվող պաշտոնանկությունների շարքում հաջորդը հնչելու է Արմեն Աշոտյանի անունը։ Նա այսօր անդրադարձել է այդ լուրերին, Լիաննան է շարունակում։
2010 ըստ կրթության եւ գիտության նախարարի ակտիվ աշխատանքի փոփոխությունների եւ զարգացման տարի էր։ Ձեռքբերումներից էին հասարակության հետ ակտիվ աշխատանքն ու գիտելիքի արժևորումը։ Առաջին հարցը, որին պատասխանեց Աշոտյանը, վերաբերում էր մամուլում վերջին շրջանում շրջանառվող լուրերին, որոնց համաձայն կրթության եւ գիտության նախարարը եւս պաշտոնանք է արվելու։ Այն պաշտոնյաները, որոնք չեն համապատասխանում երկրի նախագահի պահանջներին, պետք է չաշխատեն, ասաց Աշոտյանն ու շարունակեց.
Եթե այդ պաշտոնյան կլինեմ ես նույնպես չպետք է աշխատեմ։ Ես կարծում եմ, որ անհամեստություն կլինի նման տեսակի պատասխանը իմ կողմից, ես վաղը կկարդամ մամուլում ձեր գնահատականների մասին։ Իհարկե, այս 1.5 տարվա ընթացքում հասցրել եմ վաստակել նաև որոշ չկամներ և շատ-շատ մարդկանց և շրջանակների շահերը, չակերտավոր շահերը ոտնահարվել են։ Եվ ես նաև մասամբ օրինաչափ եմ համարում այդ լուրերի համար շրջանառությունը որոշ լրատվամիջոցներում, որովհետև նաև ընդունում եմ դա կատարած աշխատանքների գնահատական։
Նոյեմբերի 18-ին վարչապետի հավանությանն արժանացավ նախարարի ներկայացրած կրթական համակարգում կոռուպցիոն երևույթների դեմ պայքարի 2011-12 թվականների համալիր գործողությունների ծրագիրը։ Անդրադառնալով ծրագրին, նախարարն ասաց, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը բոլոր գերատեսչություններին, գործընկերներին, քաղաքացիներին առաջարկել էին ներկայացնել իրենց դիտողություններն ու առաջարկները։ Նախարարությունը ստացել է շուրջ 100 առաջարկություն։
Ստացել ենք, ինչպես հասարակ քաղաքացիներից, այնպես էլ հայաստանյաց առաքելական սուբ եկեղեցուց, ռեկտորների խորհրդից, հանրային խորհրդից, ժառանգություն խմբակցությունից, տարբեր այլ հաստատություններից։ Այդ ծրագիրը լրամշակվում է հենց հիմա երևի թե նաև, և մինչև այս շաբաթվա ավարտը, ամենաուշը, մինչև 2 շաբթի, իմ հրամանով կհաստատվի համապատասխան ծրագիրը գործողությունների հերթականությունը, կնշանակվի պատասխանատու փոխնախարար այդ միջոցառումների համար, իսկ բնական է իրական և քաղաքական պատասխանատվությունը հանձնարած պատասխանատվություն այդ միջոցառումների համար պետք է կրեմ ես։
Հաջորդ հարցը վերաբերում է լեզվի մասին և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխությունների նախագծին։ Աշոտյանի կարծիքով լեզվի մասին փաթեթիկ քննարկումը կարելի է օրինակելի համարել։ Այն պետություն, հասարակություն, երկխոսության բառ օրինակ դարձավ, և չնայած բողոքներին և քննադատություններին, միևնույն է, չհանվեց։
Ուզում եմ շնորհակալություն այդ լարույթից օգտվելով քաղաքացիական այն բուրըն քննարկումների մտահոգությունների համար, որ ուղեկցել են մեզ ողջ տարվա ընթացքում և թույլ են տվել նաև մեր բարի ցանկությունները և օրենսդրական նախաձեռնությունը շտկել, բարեփոխել, հստակեցնել և փառատել նաև բազում մտահոգություն։ Այդ փաթեթը գիտեք, որ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանի օրակարգում է, և կարծում եմ, որ եթե ոչ դուք անձամբ, ապա ձեր գործընկերները սիրով կլուսաբանեն այն քննարկումները, որոնք կծավալվեն ազգային ժողովի դահլիճում, և ես իմ ասելիքը, հիմնական ասելիքը պատրաստում եմ ասել այնտեղ։
Նախարարը կարևորեց ազգային ժողովի կողմից ընդունված բարձրագույն և կրթության մասին օրենքների փաթեթը, որի համաձայն 2011 թվականից բոլոր բուհերը, անկախ սեփականության ձևից, ընդունելությունը պետք է կազմակերպեն միասնական համակարգով։ Այս տարի մեկնարկել է նաև բուհերի մրցակցային ֆինանսավորման փորձնական ծրագիրը։
Կառավարության կողմից նախարարության առաջարկով հաստատվել է մրցակցային ֆինանսավորման սկզբունքը, այն է մեխանիկական ֆինանսավորումից զատ, որին տրվելու են նաև դրամաշնորներ նորարարական կրթական գործունեության համար և բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
Նախարարությունն առաջին անգամ տեսչական ստուգումներ է անցկացրել մարզերում և հայտնաբերել մի շարք խախտումներ, որոնց արդյունքում պետությանը հասցվել է 25 միլիոն դրամի վնաս։
Մեր կրթության պետական տեսչությունը ուներ այդ լիազորությունները, սակայն տարիներ շարունակ նախարարությունը այդ լիազորությունից չի օգտվել։ Հայտնաբերվել է 108 թռիչքի դեպք 10-11 դասարանների ուսումնասիրման արդյունքում 110 կրկնակի հաշվառում։ Այն է, նույն մարդը հաշվառված է եղել 2 ուսումնական հաստատություններում, դպրոցներում կամ մասնագիտական կրթության հաստատություններում, ինչը իր հետևից բերել է նաև ֆինանսական միջոցների վատնում։ Համապատասխան տեղեկանքներն ուղարկված են Երևանի քաղաքապետարան և մարզպետարաններ, ակնկալում ենք մեր գործընկերներից համապատասխան կտրուկ քայլեր։
Կնքվել են պայմանագրեր մի շարք պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հետ, պատրաստվել դասագրքեր Սփյուռքի և Ջավախքի դպրոցների համար։ Ասուլիսի վերջում նախարարը պատասխանեց արդեն ոչ պաշտոնական հարցերին, որտեղ է անցկացնելու ամանորը, Հայաստանում թե արտասահմանում, ինչ կցանկանար նվեր ստանալ։ Իդեպ նախարարը ծնվել է ճագարի տարում։
Ես չեմ հավատում չինա-կորեական մեկնաբանությունների մարդու ճակատագրի հետ կապված։ Պատրաստվում եմ ամանորները դիմավորել միմիայն ընտանեկան շրջանակներում մեծ ընտանիքում, տնողների, երեխաների, տիկնոջս, քրոջս, եղբորս հետ միասին։ Լավագույն նվերը, որ ես պետք է ստանամ, վաղուց արդեն անցալում եմ։ Ես ինքս հիմա որպես ընտանիքի հայր, որ մարդ ունի երկու փոքր տղա, ձմեռ պապիի դերակատարությունը նաև այս տարի, օրինակ, ավակ որդիս iPad է ուզել, ձմեռ պապի հետ կբանակցենք, տեսնենք, կլինի թե չլինի։ Ամուր ընտանիք, առողջ երեխաներ, շարից փորձանքից հեռու եւ աստված շատ չհամարի։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Բուհերում քննական Երուսաղեմ զուգահեռ այցելուների թիվն է շատանում գրադարաններում, թեև հայաստանյան գրադարաններում դեռ օրակարգային են մնում վերանորոգման, ջեռուցման ու գրքային ֆոնդը նորացնելու հարցերը, այդուհանդերձ գոնե մայրաքաղաքի գրադարաններում փորձում են քայլեր անել տեխնիկական վերազինման ուղղությամբ, այդ թվում էլեկտրոնային բազայի ստեղծում, ավտոմատացում։ Պետական ֆինանսավորմամբ գործող գրադարանները ինքնուրույն այս հարցը լուծել չեն կարող, բայց հասարակության ինստիտուտը շուրջ 10 տարի է միջոցները ներդնում գրադարանները ժամանակակից դարձնելու համար, Անին է պատմում։
Բոլորս ասում ենք թվայնացում, գիտելիքային հասարակություն, տեղեկատվական հասարակություն, դրա հիմնական բաղկացուցիչը կամ հիմնասյուներից մեկը դա թվային գրադարաններն են։ Առանց թվային գրադարանների առկայության մենք դեպի գիտելիքային հասարակություն չենք կարող գնալ։
Նշում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնարար գիտական գրադարանի տնօրեն, գրադարանային կոնսորցիումի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ 2000 թվականին հասկանալով գրադարանները թվայնացնելու կարևորությունը, բաց հասարակության ինստիտուտը առաջարկեց ստեղծել հայաստանյան գրադարանների ավտոմատացված ցանց։ Այս նախագծի իրականացման համար միացան մի քանի խոշոր գրադարաններ՝ ազգային գրադարանը, Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը եւ այլն։ Թվայնացման աշխատանքների իրականացման համար ստեղծվեց գրադարանային կոնսորցիում եւ արդյունքում կյանքի կոչվեց հայաստանի գրադարանային ավտոմատացված ցանցի ստեղծում նախագիծը։ 10 տարվա ընթացքում ստեղծվեցին գրադարանների էլեկտրոնային քարտարաններ։ Այսօր տարբեր գրադարանի ներկայացուցիչներն ու գրադարանային կոնսորցիումի անդամները հավաքվել էին քննարկելու 10 տարիների իրենց աշխատանքն ու առաջիկա անելիքները։ Տիգրան Զարգարյան։
Մենք մինչև այդ ունենք թղթային քարտարան, որը հիմա էլ կա։ Էլեկտրոնային քարտարանը 3 միլիոն միավոր գրառում է պարունակում իր ներսում։ Այսինքն դուք ցանկացած կետից կարող եք մտնել քարտարան եւ տեսնել ձեր ուզած գիրքը, կա թե չկա, եթե իհարկե արդեն մտկագրված է։ Եթե կա, որ գրադարաններում կա եւ սպասարկված է, թե ազատ է եւ կարող է գնալ պատվիրել վերջ եւ գրառումների քանակը անընդհատ է գնալով ավելանում է։
Կոնսորցիումի առաջիկա նախագծերից է այս գործընթացում ընդգրկել մարզային գրադարանները։ Ամերիկայի, Կանադայի թվայնացման առումով բավականին առաջադեմ գրադարաններին նմանվելուց դեռ շատ հեռու ենք, սակայն զարգացման տեմպերը մեզ մոտ էլ, ըստ Տիգրան Զարգարյանի, դանդաղ չեն։
Ուրեմն, երբ որ նախագծը սկսվում է 2000 թվականին, այո, դանդաղ գնալու տեխնիկայի խնդիրները բոլորը կային, բայց հիմա բոլոր գրադարանները հագեցված են, աշխատակիցները ինչ-որ վարժանքներ են անցել, շատ լավ տիրապետում են թե ստանդարտներին, թե հասկանում են նյութը, թե հասկանում են թվային գրադարանը բաղկացուցիչները, այնպես որ բավականին հաջող հիմա գնում են։ Պարզապես առօրյա ընթացիկ աշխատանք է, մուտքագրել, այսինքն լրիվ այդ էլեկտրոնային քարտարանները տեղափոխում ենք թվային թղթային քարտարանները տեղափոխում ենք էլեկտրոնային միջոցով։
Մշակույթի նախարարության մշակութային արժեքների եւ մշակութային ժառանգության վարչության պետի տեղակալ Նորա Դայանն էլ նշում է, որ հրատապ է մարզային գրադարանների խնդիրն ու նրանց էլեկտրոնային ցանցում ներգրավելը։
Այսօր դեռ չի կարող գրառվել, որովհետեւ կապողիներ չկան։ Իրենք անում են իրենց համար ինչ-որ մի հատ փոքր ծրագիր ունեն, որով իրենք էլեկտրոնացնում են իրենց քարտարանները, բայց իհարկե իրենք պետք է մտնեն այս ընդհանուր ծրագրի մեջ եւ այդ ընդհանուր ծրագրի համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին կապողներ, որտեղ ինտերնետ կապուսան դժվար է։ Ամենակարևորը, որ մինչև 12 թվական բոլոր մարզային գրադարաններ վերանորոգված կլինեն, որը հնարավորություն կտա այս աշխատանքներն անցել ընդգրկել։
Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանը առաջին գրադարաններից է եղել, որ սկսել էլեկտրոնային ցանցում իր ֆոնդերի մուտքագրումը։ Արդեն մուտքագրվել է 100 000 անունգրականություն։ Ըստ գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանի զարգացման հեռանկարը հանրապետության ամբողջ տարածքով էլեկտրոնային ցանցի արմատավորումն է։ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանն այժմ անցում է կատարում զարգացման երկրորդ փուլին, այն է էլեկտրոնային սպասարկմանը։ Էլեկտրոնային սպասարկման ցանցի զարգացման համար գրադարանը համագործակցում է Մերգելյան ինստիտուտի ազգային ակադեմիայի հետ։ Գրադարանի տնօրենը հույս
է հայտնում, որ իրենց գրադարանը կլինի առաջիններից, որ ընթերցողին կապահովի էլեկտրոնային սպասարկմամբ։
Այս ծրագրային լուծումների մեջ մենք կընտրենք մեր գրադարանի համար ամենալավագույն տարբերակը այս պահի դրությամբ, որտեղ էլեկտրոնային գրադարանները անընդհատ ամենօրյա ամենժամյա զարգացման մեջ են գտնվում եւ մենք պիտի ուղղակի աշխատենք հետ չմնալ դրանից։ Ես կարող եմ ասել, որ 2011 թվականի երևի կեսերից չեմ ուզում շատ ճշմարտացի չլինել, երևի կեսերից մեր գրադարանը կանցնի էլեկտրոնային սպասարկման, այսինքն ընթերցողը հնարավորություն կունենա ինքը ընտրություն անելու, ինքը գրանցելու գիրքը եւ այս կերպ սպասարկումը շատ ավելի կհեշտանա։
Քաղաքապետարանի հետ քննարկվում է նաև Ավետիք Իսահակյանի 7 մասնաճյուղերում ցանցային սպասարկման ներդրման ֆինանսավորման խնդիրը, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, թե արդյոք էլեկտրոնային գրքերի ու գրադարանների էլեկտրոնային սպասարկման արդյունքում թղթե կազմով ու էջերով գիրքը չի դադարի գոյություն ունենալ, ապա
ֆիզիկական գրքի հետ շփումը դա հոգեբանական մի այլ հարթություն է, որը երբևիցե չի կարելի համեմատվել ոչ կենդանի գրքի հետ շփման, ինչպես արհեստական ծաղիկը բույրչունի, այնպես էլ էլեկտրոնային գիրքը կարող է ունենալ այն բարոյական հոգեբանական հաճույքը, ինչ տալիս է ֆիզիկական գիրքը։ Կարծում եմ գիրքը հավերժ է, ֆիզիկական գիրքը հավերժ է լինելու։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Նախորդ ամսվա սկզբներին Նորքի երկրորդ զանգվածի վիշապաքար կոչվող պուրակը անհայտ անձինք ցանկապատել են ու շինարարական աշխատանքներ սկսել։ Պուրակի մի հատվածում նախատեսվում է բարձրահարկ բնակելի կառուցել։ Տարածքի բնակիչները եւ մի քանի բնապահպանական կազմակերպություններ տարբեր կառույցների դռներ են թակել քաղաքապետարանից մինչև բնապահպանության նախարարություն։ Համայնքապետարանի, քաղաքապետարանի եւ բողոքող կողմի մասնակցությամբ շաբաթ օրը պուրակում նախատեսված էր հանրային լսումներ անցկացնել։ Քաղաքապետարանի և համայնքապետարանի ներկայացուցիչները լսումներին չեն ներկայացրել, նույնն են ներկայացնում։
Քրեական օրենսգրքի բնապահպանական վերահսկողության, հողի, բուսական և կենդանական աշխարհի համար նախատեսված կանաչ տարածքներում կառուցման խնդիրների և այլ 10-ից ավելի օրենքները խախտում, եթե տեղանքում շինարարություն ընթանա, տեղեկացրեց բնապահպան Կարինե Դանիելյանը։
Այնքան խիտ է Երևանը այսօր, ամբողջ Երևանի կենտրոնը արդեն դարձել է էկոլոգիական աղետի գոտի, հիմա անցել են Նորքի մասիվ և կանաչ տարածքները հերթով սկսում են կառուցապատման տակ դնել, և առասարակ Երևանը արդեն այն սահմանի է, որ այլևս այստեղ բնակելու վտանգավոր է դառնում սեյսմիկ առումով եւ օդի աղտոտվածության, հողի աղտոտվածության։ Այս խտությունը, որ վերջի 10 տարվա ընթացքում գնալով բարձրացավ, ամենտեղ եթե մի փոքր տարածք են գտել, ուրեմն դրել են կառուցապատման տակ բակային տարածքները, կանաչ տարածքները, սա խիստ վտանգավոր է Երևանին։
Խնդրով անհանգստացող բնապահպաններն ու բնակիչները դիմել են Նոր-Նորքի երիտասարդական կազմակերպությանն ու ուսանողական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությանը, որոնք հանրապետական կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներն են, իսկ վիշապաքար պուրակը կուսակցության հովանավորության տակ է գտնվում, որի մասին վկայում է անգամ մուտքի մոտ գտնվող ցուցանակը։
Մոտիկացանք, ասենք, գիտեք, որ վիշապների կոթողագին այսօր վտանգված է, բա այո, մենք այդ խնդրի մասին գիտենք, եւ ասենք, որն է ձեր դիրքորոշումը։ Ասենք, մենք մեր դիրքորոշումը կհայտնենք Նոր-Նորքի վարչական շրջանի ղեկավարի հետ հանդիպել, Մելիք Գասպարյանի։ Ու իրանք իհարկե այսօր չկան, իրոնց ստենդով նկարած է, որ իրանք պիտի պաշտպանեն այս կոթողները, բազմաթիվ ակցիաներ են արել, բայց փաստորեն այսօր թե այս կոթողները, թե այգին ամբողջությամբ վտանգված է, ուրեն իրենք։
Ներկային պուրակի ճակատագրով անհանգստացող մարդիկ, բայց այն անձինք, ովքեր պետք է պատասխանային բնակիչներին հուզող հարցերին, այդպես էլ չներկայացան, ոչ թաղապետարանի, ոչ քաղաքապետարանի, ոչ էլ հողատարածքի սեփականատերերից ներկայացուցիչներ չկան։ Զարի Փոստանջանը ասաց.
Ես կարող եմ ասել, ինչու չեն եկել, քանի որ կառուցապատողի այդ սեփականության իրավունքի վկայականի մեջ հողի օգտագործման վերաբերյալ հստակ նշված է, որ հողը բազմաբնակարան բարձրահարկ բնակելի շենքի համար չի նախատեսված, այն նախատեսված է հանգստի գոտի
որպես նպատակային օգտագործում։
Նույնիսկ նպատակային օգտագործումը մենք գտնում ենք, որ այդ հողհատկացումը եւ նաեւ օտարումը տեղի է ունեցել Ապորինի, քանի որ այդ տարածքը, որը օտարվել է տվյալ սեփականատիրոջը, հանդիսացել է այս պուրակի անբաժանելի մասը եւ կանաչ տարածքը։ Նույնիսկ այս դեպքում, երբ օտարվել է հողի օտարման այդ նշանակությունը, հստակ գրված է, որ բազմաբնակարան այն շենքի կառուցման համար չէ այդ հողը նախատեսված։
Թաղապետանի եւ քաղաքապետանի ներկայացուցիչների չգալու հետ կապված Հայաստանի կանաչներ կուսակցության նախագահ Արմենակ Դովլաթյանը իր կարծիքը հայտնեց։
Հասկաց կա, որ նոր առաջացավ փորձակնության եւ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ զրուցելիս, որ մոտ օրերս քաղաքապետարանը փորձակնությանը ներկայացրել է ինչ որ փաստաթուղթ, որ կառուցապատման համար տրված է ընդամենը 700 քառակուսի մետր այդ 1800-ից։ Այսինքն, եթե 1000 քառակուսի մետրից պակաս է նախքին կառավարության որոշման համաձայն, դա չի ընկնում փորձակնության տակ։ Միգուցե իրենք կարծում են, թե դրանով իրենք վերջացնում են, փակում են հարցը, դրա համար չեն ներկայացել։
Մոտ 1 եւ կես ամիս տևած պայքարի ընթացքում պարզվել է, որ այգու տարածքը ամբողջությամբ սեփականաշնորված է եղել տարբեր անձանց կողմից։
Պարզվել է, որ այգու այս տարածքը ոչ միայն այդ վերևի 1800 քառակուսի մետր, այլ ամբողջ այս հատվածը դեռ 2002 թվականին վաճառվել է, սեփականացվել է։ Գնորդը 4-րդ, 5-րդ գնորդ է հանդիսանում այս տարածքի։ Եվ այստեղ այս ցուցանակը պաշտպանում է ինչ որ մեկի, ինչ որ անհատի սեփականությունը, ոչ թե հանրային այգին։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, քաղաքացիական նախաձեռնությունը նույնպես աջակցել է այգին պահպանելու հարցում։
Ուղարկեցին բազմաթիվ նամակներ մշակույթի նախարարությանը, դիմեցին, որտեղ էստեղ կան 3-4000 տարվա վիշապաքարեր, դիմեցին հուշարձանների պաշտպանության այդ գործակալությանը, դրանից ոչ մեկը չներկայացավ, ուրեմն մինչ այսօր եղել են բնակիչները, եղել է 2 պատգամավոր, մասնավորապես Զարուհի Փոստանյանի ժառանգությունից, եղել են մեր քաղաքացական նախաձեռնությունը եւ բնապահպաններ, բայց բնապահպանության նախարարությունից եւ վարչական շրջանի ղեկավարից բացի տարածքում այլ պաշտոնյաներ չեն եղել։
Բնակիչները իրենց համառության շնորհիվ կարողացել են հանել շինհրապարակի ցանկապատը եւ տկել այդ տարածքում մոտ 70 ծառ։
Տնկված են սոսիներ, որը մեզ տրամադրել է բնապահպանության նախարարը Շիկահողից, այդ ծառերը աճում են միայն Շիկահողում։ Եվ այսօր 5 քառակուսի մետր ազատ տարածք այգում չկա մեր ծառերը։ Բոլորը ոստիկանապետին, Նոր-Նորքի այդ համայնքի ի պահ է տրված, համարակալված, նկարված, փաստագրված է։ Դե թող մի ծառ պակաս։ Սա հանրային այգի, ծառայում այս ժողովրդին, մեր համայնքի։ Այս երկրում մնացել է 2 բան ընդհանուր այս ժողովրդի համար։ Էկո համակարգը, նույն օդն ենք շնչում եւ նույն լեզվով ենք խոսում։ Չի կարելի երկուսն էլ վերացնել։
Հողի նպատակային նշանակությունը փոխելու համար դժվար ընթացակարգ է պետք անցնել, իսկ բնակիչները ամեն բանի պատրաստ են՝ այգին եւ հուշարձանները չկորցնելու համար։
Թեկուզ 700, թեկուզ 600, թեկուզ 300 հանգստի գոտու համար նախատեսած սեփականության վկայականով կառուցապատման թույլտվություն ստանալ հնարավոր չի։ Քաղաքապետարանը դա տալու իրավունք չուներ, դա անօրինականություն։
Հիմա հաջորդ քայլը մենք չպիտի անենք, թող կառուցապատողը շագրգռված, մեր այգին, մեր ծառերը աճում են, մենք օգտվում ենք մեր այգուց, մենք սպասենք, տեսնենք արդեն շագրգիր կողմերը ինչ կանեն։
Ունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Օգոստոսին հայ եւ թուրք երիտասարդները միասին բասկետբոլային թիմ էին կազմել, որի նպատակը բասկետբոլ խաղալուց բացի նաեւ երկու երկրների երիտասարդների շփումն էր։ Նախաձեռնությունը Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտինն էր։ Այժմ ԱՄՆ դեսպանատունը ֆինանսավորում է մեկ այլ երիտասարդ առաջնորդներ առանց սահմանների ծրագիրը, որին մասնակցելու են աշակերտներ Հայաստանից, Թուրքիայից եւ Ամերիկայից։ Նրանք նախ կմեկնեն Միացյալ Նահանգներ, որտեղ միասին կմասնակցեն ճամբարի, ապա լինելու են Թուրքիայում եւ Հայաստանում։ Ծրագրի մասին է Լիանայի պատրաստած նյութը։
Երիտասարդ առաջնորդներ առանց սահմանների ծրագիրը հնարավորություն կտա հայ, թուրք եւ ամերիկացի երիտասարդներին համատեղ ծրագրեր իրականացնել, մասնակցել դասընթացների։ 16 ամսյա այս ծրագիրը ներգրավելու է 16-ից 18 տարեկան 75 ակտիվ երիտասարդների, յուրաքանչյուր երկրից կմասնակցի 25 բարձր դասարանցի։ PH International կազմակերպության տնօրեն Մարիամ Մարտիրոսյանը նշեց, որ իրենք նպատակ ունեն երիտասարդների մոտ զարգացնել առաջնորդի հմտություններ, նրանց միջև սերմանել միջմշակութային փոխմբռնում։
Ծրագիրը մենք մեկնարկել ենք այս թվականի հոկտեմբերից եւ շարունակվելու է մինչեւ 2012 թվականի հունվար։ Ծրագրի շրջանակներում հայտարարված մրցույթի վերջնաժամկետը հունվարի 15-ն է Հայաստանի համար կոնկրետ, որովհետեւ երեք երկրների յուրաքանչյուրը ունի իր ընտրության գործընթացը։ Ծրագիրը բաց է Հայաստանի բոլոր մարզերի դպրոցների աշակերտների համար։ Պահանջում ենք, որպեսզի ունենան բավականին լավ խոսակցական անգլերեն, ինչպես նաեւ համակարգչից օգտվելու որոշակի հմտություններ, ընդհանուր հետաքրքրվածություն նկատելի է, բայց որևէ դիմում դեռևս չենք ստացել։
Նախ ընտրված երիտասարդներն առցանց կքննարկեն առաջնորդության, հանդուրժողականության, բազմամշակութային կենցաղի, երիտասարդական մշակույթի կամավորության, երկրի եւ միջազգային խնդիրների վերաբերյալ թեմաներ։ Այնուհետեւ 2011 թվականի հուլիսին կմեկնեն ԱՄՆ եւ կմասնակցեն երկշաբաթյա ճամբարի, կունենան ազատ մշակութային ծրագիր ամերիկյան հյուրընկալող ընտանիքներում։
Այնուհետեւ նախատեսվում է փոխանակման այցեր Թուրքիա եւ Հայաստան, դրանք կլինեն դեկտեմբերի վերջին եւ հունվարի սկզբին 2011-ին, մի քանի օրով, 4-5 օրով ամերիկացի եւ հայ աշակերտները պիտի մեկնեն Թուրքիա, այնտեղ բնակվեն թուրք հյուրընկալող ընտանիքներում, այնուհետեւ բոլորը միասին կան Հայաստան եւ ելի 4-5 օրով փորձեն ցանոթանալ հայկական մշակույթին։ Լինելու է բավականին հագեցած մթնոլորտ, կարող են լինել բազմաթիվ պրեզենտացիաներ, քննարկումներ, բայց նաեւ կլինեն կոնկրետ աշխատանքներ, խմբային աշխատանքներ երեք երկրների մասնակիցների միջև։
Ըստ Մարտիրոսյանի, շատ կարևոր է, որ երիտասարդներն ապրելու են միասին, ծանոթանալու ընտանիքներին, կենցաղին, երկրի մշակույթին եւ այլն։ Հարցին, թե արդյոք թույլատրված է քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ արդյոք այն չի խանգարի երիտասարդներին շփվել եւ նույնիսկ ապրել միասին, Մարիամն արձագանքեց։
Մասնակիցներին միշտ կցվում են մեծահասակներ, մոդերատորներ, այսպես ասած, որոնք փորձում են ինչքան հնարավոր է պայթյունավտանգ թեմաները քննարկեն այն չափով, որ դրանք չխանգարեն ծրագրի իրականացմանը։ Բայց թեմաները միշտ բաց են, այդպես երբեք չի եղել, որ այս կամ այն թեման չի կարելի քննարկել, սակայն միշտ լինում են հիմնական թեմաներ, այն ոնց որ նախորդ ծրագրի ժամանակ կար մեդիայի գրագիտություն, հիմա կա առաջնորդելու թեման։ Առաջնորդելու թեման այնքան լայն է, որ բնականաբար ինքը չի կարող այդ թեմաները անտեսել, այսինքն ամեն դեպքում միշտ կլինեն դրվագներ, որոնք որ կքննարկեն այդ հարցերը, բայց քաղաքականացված չպիտի լինի։
Նմանատիպ ծրագիր իրականացվել է հայ եւ ադրբեջանցի դպրոցականների մասնակցությամբ։ Արդյունքները բավական գոհացուցիչ են, քանի որ չնայած երկու երկրների հակամարտությանը, երիտասարդները մինչեւ այսօր շփվում են միմյանց հետ։
Դժվար ծրագիր է, բնականաբար բավականին շատ նուրբ հարցեր կան, որ պիտի անպայման նկատի ունենանք ծրագիրը իրականացնելիս։ Արդյունքների հետ կապված կոնկրետ կան շատ հստակ արդյունքներ, հա, օրինակ հայ երեխաների համար հենց թեկուս անգլերեն լեզվի հմտությունները ավելի ինքնավստահ են դառնում, մասնակից երկրների մշակույթին են լավ ծանոթանում, շփման կարողություններն են նրանց բարձրանում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հենց միջ մշակութային փոխմբռնման հարցին, շատ անհատական կարող են դրանք լինել։
Կազմակերպությունը ծրագրեր է իրականացնում երեք ուղղությամբ՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրում, կրթական բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումներ, միջմշակութային փոխանակումներ, վերապատրաստումներ։ Այս ծրագիրը երեք ուղղությունների հետ էլ կապված է։ Մարիամ Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ ծրագրի ավարտին երիտասարդները պետք է ներկայացնեն համայնքի զարգացման նախագիծ, ինչն արդեն թույլ կտա խոսել արդյունքների մասին։
Հայաստանում մինչև վերջերս շատ պակասել է այդ համայնքի հետ կապը, հա, քեզ զգալ որպես քո համայնքի անդամ, եւ միշտ պահանջվել է, թե համայնքը ինչ պիտի անի քո համար։ Նոր մոտեցում ենք ուզում ցույց տալ, որ պիտի երևի սկսենք մտածել, թե ինչ կարող ենք անել մենք մեր անմիջական շրջապատի համար։ Լայն է ասված այդ համայնքը, հա, դա կարող է լինել ընտանիքը, դա կարող է լինել դպրոցը, դա կարող է լինել գյուղը, ինչ որ մեկի կամ քաղաքը, այսինքն երեխաներն իրենք պիտի կոնկրետ կարողանան տեղայնացնել, թե համայնքը իրենց համար ինչ է նշանակում։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն այսօրվա հաղորդման համար, մեր նյութերը կարդացեք եւ լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերթի հատվածը գտեք www.azatutyun.am կայքում։ Զանգարեք մեզ 54-40-47 ամփոփող հեռախոսահամարով Մաքս Լիբերթին միանալու համար, հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք ռադիոյի եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։